Niin, terveisiä ystävät. Aivan milloin Livainioltakin, vaikka veljeni on tavannut hänen tiimeiksi, mutta kun lähdin tämän filmin kanssa liikkeelle, me siunasimme sen Lapualla ensin Niilo Ylivainion kodissa tiistaina ja sitten myöskin siellä kokoustilaisuudessa ja sitten torstaina Helsingissä. Ja tämä Virtojen ilta on historia siinä mielessä, tämä on ensimmäinen ilta suurelle yleisölle. Lapualla oli avaustilaisuus, siellä meillä oli noin 1000 henkeä, ehkä vähän päällekin tiistai-iltana koolla. Siis minun sivistyksessäni on ollut aukko, minä en ole käynyt teidän paikkakunnallanne, mutta nyt se tulee sitten hoidettua tällä kertaa. Tie, jota ajoin Haapamäeltä tänne, oli sitä harvinainen, että olen ikinä sitä tietä ajanut. Niitä ei monta ole tässä maassa, enää kuin noin 80 000 vuosittain liikun eri puolilla maata. Ja toisaalta tämä lauantai-ilta oli siitäkin mielenkiintoinen, että minulla oli tämä varattu nuorisotapahtuma Ruotsiin jo yli puoli vuotta sitten, ja siellä tuli siirto. Ja niin tämä veljeni soitti sitten ja sanoi, että milloinkas pidettäisiin, että semmoinen filmi on tulossa, ja täällä ystävät ovat olleet asialla, ja niin me sovimme tämän illan. Jumalapa yksin tietää, mitä hän on tähän iltaan varannut. Ja kun minä kuuntelin tuossa sitä ajatusta, että tämä on niin kuin eri kuntien risteyksessä, minä ajattelin, että tämähän sopii hyvin herätyksen kehdoksi, kun lyhyt matka tuolta Satakunnasta ja Keski-Suomesta ja Pohjanmaalta ja Hämeestä päin. Että ei mikään jumalaa estä antamasta herätystä tälle paikkakunnalle, niin että virrat ovat virtojensa mukaiset. Ja ne kuohuvat niin ulkonaisessa kuin hengellisessä elämässäkin. Toiselta puolelta on mielenkiintoista mennä tänä aikana uusille paikkakunnille. Näissä Jumalan hengen syke on aina erityyppinen eri paikkakunnilla. Viime pyhänä olimme Kiuruvedellä ja sielläkin olin aivan ensi kerran. Ja ei tämä Jumalan hengen liikehdintä kulkaa katso kaupunkien suuruutta. Voisin kertoa teille joissakin maakunnissa isojakin kaupunkeja kuivaa, kuivaa ja kuivaa. Melkein vaan puhellaan siitä, että kuka on taas luopunut. Ja sitten mennään joku 50-100 kilometriä maakuntaan, niin siellä on pelastanut sieluja. Eräänkin suuren seurakunnan nuoret sanovat minulle hiljattain, että me tehdään kyllä kapina. Että meillä ei tule kuin luopioita kotikaupungissa ja tuolla kaiken maailman kirkon kylillä, niin kymmeniä nuoria tullut uskoon ja täyttynyt pyhällä hengellä ja noudattanut Jumalan sanaa. Katsos, kun Jumala ei siinä mielessä ole riippuvainen väkimassoista. Taas toisaalta kuulijoiden saaminen, Lapuan kokoukset ovat osoitus siitä, että kuulijat lähtevät. Kyllä se merkillistä, oliko Turusta ja Tampereelta saakka käytiin Lapualla kokouksessa, niin oli se vähän niin kuin nurinpäin nämä hommat. No niin, minä nyt yritän pitää, se on ehkä liian juhlava sana Raamattu tunti, kun minä seison yleensä edessä tunnin, mutta teen nyt sen voitavani, mitä olen saanut. Ja toisaalta, kun seuraa tätä nykyistä aikaa, niin tulee joitakin asioita, jotka ovat niin kuin päivän polttavia ja niihin mielellään pysähtyy. Ja minä lähtisin liikkeelle Tuomarien kirjan 6. luvusta joitakin jakeita, oikeastaan 2 jaetta alkuun, ja se on jakeet 13 ja 14. Ja minä olen tästä luvusta nyt viime aikoina löytänyt vähän toista asiaa, mistä aikaisemmin olen yleensä tässä näissä jakeissa pysähtynyt. Tämähän on Gideonin keskustelusta tämän Jumalan lähettilään kanssa. Kun Jumala lähettiläs sanoo hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi sinä sotaurho, niin Gideon vastaa hänelle näin. Oi herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Se on 6. luku 13 jae. Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet, sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä. Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut. Nyt nuoria ehkä, ja miksei vanhempiakin, kiinnostava asia tässä on ensinnäkin se, että nämä isät olivat kertoneet Gideonille jostakin sellaisesta, jonka Gideon uskoi. Asia, josta he olivat kertoneet Gideonille, kuinka Jumala oli ollut erikoinen ja ihmeellinen. Ja tämän nuorukaisen sisimmässä nämä asiat alkavat polttaa ja kiertää. Minä olen nuorisokokouksissa, myöhäiskokouksissa, illoissa pannut merkille, että evankeliumin siemen nuoren sisimpään laitettuna, niin tuntuu, että se ei koskaan sieltä katoa, vaikka se on joskus piilossa, mutta se saattaa vuosien jälkeen itää. Ja sen tähden minä iloitsen, että meidän maassamme on herätty uudella tavalla myöskin tähän työhön. No tästä nyt en tämän enempää. Mutta nyt Gideonia hämmästyttää ristiriita, joka vallitsi tuossa tilanteessa. Midianilaiset olivat vieneet sadon useampana vuotena. Ja kuitenkin Gideonille oli kerrottu, että Jumala on eräänä päivänä tehnyt väkeviä tekoja. Raamattu ei kerro meille, mitä Gideonin vanhemmat olivat hänelle kertoneet. Mutta olivat kertoneet jotain sellaista, että Gideonin sydämessä käy kapina. Ja hän kysyy näin, että miksi tämä on meitä kohdannut? Ja mikä oli se, mikä oli heitä kohdannut? Ensimmäinen jae, sama lukua. Täällä sanotaan, että Israel teki pahaa. Ja Herra antoi heidät Midianin käsin 7 vuodeksi. Minua tämä sana hämmästytti jonkun aikaa. Mitä varten Jumala antoi? Mitä varten he tekivät jälleen pahaa? Mutta minusta löytyy avain tähän kysymykseen jakeessa 10. Kun Israelit alkavat huutaa Herran puoleen, niin täällä sanotaan 10. jakeessa merkillinen sana Jumalan profeetan välityksellä. Minä olen Herra teidän Jumalanne, älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte, mutta te ette kuulleet minun ääntäni. Älkää peljätkö, mutta te ette kuulleet. Nyt me voisimme lukea monessa kohdassa. Toinen kuningas 17:35-8, jossa profeetta huudahtaa Jumalan sanan, että älkää peljätkö vihollismaan jumalia. Ja se lähtökohta, se alku oli pelko. Minä en aikaisemmin tätä pelkoajatusta oikeastaan pitänyt niin vaarallisena, ennen kuin istuin jonkin Zoon seminaarissa Helsingissä. Ja minä pysähdyin uudelleen tuohon kysymykseen. Olin kyllä kuullut David Wilkersonin sanan, jonka hän sanoi. Kun narkomaani haluaa päästä irti huumeista, niin ensimmäisen kerran hän on epäonnistunut ja osittain jo sortunut, kun hän on päästänyt sydämensä epäonnistumisen pelon. Siis hänen ajatuksensa alkaa askarrutella, ei enää siinä, mitä hän on saanut, vaan siinä pelossa, että milloin minä sorrun tai milloin minä kaadun. Minä en ole kuullut, että pelon takia ketä erotetaan seurakunnasta. Tai otetaan puhuttelun, että olet tehnyt syntiä. Mutta ystävät, kun me luemme Raamattua, niin nyt minun täytyy lukea Raamattua, että kun ensimmäisen kerran seison teidän edessä, ne monet olette kauemman olet uskossa kuin minä, niin te sanotte, että tuot jotain outoa oppia, jota me emme nyt niele. Toinen Timoteuskirja 1:7, joka sanoo meille muun muassa, sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Edelleen ilmestyskirja 21 ja sen jakeessa, 8. Täällä luetellaan ne, jotka eräänä päivänä ovat erossa elävästä Jumalasta. Siellä on saastaiset, murhaajat, huorintekijät, velhot, valhettelijat, mutta tämä jae alkaa, mutta pelkurien ja epäuskoisten. Ja Raamattu sanoo muun muassa, puhuu valtavan sanan ihmispelosta. Me avaamme vielä Luukkaan evankeliumin, nyt minä heitän ulkomuistista, mutta se on Luukkaan evankeliumin luvussa 21, kyllä, jakeessa 26, kertoo viimeisestä ajasta. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Nyt tätä asiaa, kun ajattelemme. Ja siellä puhutaan hebrealaiskirjeen 2. luvussa, sen viimeisissä jakeissa, kuoleman pelosta. Ja kuoleman pelko on pitänyt orjuudessa jo ihan alusta lähtien, tästä Kristus on tullut vapauttamaan. Kun ajattelemme tällaista tekijää, joka on pelko. Ja se pelko, joka Israelin kansaan sai niin, että he alkavat alistua vieraiden jumalien hallintavaltaan. Ja pelkohan tulee ensin ihmisen ajatusmaailmaan. On ihmisiä, jotka lukiessaan puoli tuntia lääkärin kirjaa ovat täysin sairaita. Tuolta varmaan lähtee veritulppa. Täällä sillä tavalla sattuu niin kuin syöpä lähtee liikkeelle ja jotain muuta hirvittävää. Te muistatte nämä ihmiset, jotka kuolivat Majorkan palossa. Yksikään ei olisi kuollut, jos olisivat kyenneet säilyttämään rauhallisuutensa, mutta he joutuivat pakokauhun valtaan, jota saneli pelko. Neljännestä kerroksesta alas asfaltille. Voi olla, että kuolee, mutta täällä ei voi olla. Pelko oli väkevämpi tekijä kuin se tekijä sillä asfaltilla ja monet kuolivat. Nyt jotkut ajattelette ja sanotte ehkä mielessäni näin, että niin, mutta ei me kristittyinä enää näiden tekijöiden alla olla. Näin tosiaan pitäisi olla. Ja kun minä olen näistä asioista puhunut, niin jotkut tulevat ja sanovat, että no oletko sinä vapaa pelosta? En. Mutta minä sanoisin, että pelkoa tulee käsitellä vihollisena. Se ei ole sellainen asia, että se on nyt minun luonteeni heikkous. Toiset istuessaan auton rattiin kokevat hirvittävän pelon. Jotkut kokevat pelon lentokoneet huolissa. Saattaa olla huippuliikemies. Mutta kun lentokone lähtee laskeutumaan tai nousemaan, tämäkin on kumma asia, monet pelkävät laskeutumista. Suurempi riski on aina noustessa, kertovat tilastot. Niin pelkäävät hirvittävästi niin, että toisten on minä kykene lentämään sen tähden, että minä pelkään. Minun vanha setäni, Eino Vari sanoi minun setäni on variksia, mutta ei kaikki varikset kuulu silti setien piiriin. Niin vanha setäni, joka on ollut uskossa jo Viipurista alkaen. Niin ajatelkaa tuon vanhan sedän, kohta 80-vuotiaan miehen sydämessä on sellainen pelkotila, että joka kerran kun minä menen heille, niin hän siellä pihalla jo tulee vastaan. Voi Hannu, ethän vaan ole ajanut kolaria, ethän vai voi kun on taas hirviä ja tuolla meidänkin tykönä taas meni auto ojaan, että voi kun minä sitten pelkään. Ja ihan niin kuin hän omistaisi sen, että minä eräänä päivänä menen sinne, sanot, no Nestorissa tämä kiitos herralle, nyt minä ajoin kolarin. Ihan totta. Ihan niin kuin odottamalla odottaa, pyytämällä pyytää ja pelkäämällä pelkää. Ystävät, Raamattu sanoo, pelko on asia, joka on avannut ihmisen elämään asioita, jotka saattavat eräänä päivänä koitua hänen tuhoksensa. Kuka tietää, mikä yhteys on syövällä ja pelolla? Kun tiede kehittyy kaiken aikaa. Kuka tietää ihmisen psyykkeistä ja asioista, jotka saattavat avata portteja niin, että vihollinen ampuu sisälle määrättyjä asioita mielenterveyteen. Ja nämä pelkotilat, tämä ei ole kuulkaa pieni asia meidän nykyisessä ajassamme. Ja sen tähden Jeesus sanoo siellä väkevällä tavalla, että minun rauhani minä annan teille. Ja hän uudelleen kertoo siitä. Ja muistatte, kun luette uutta testamenttia, niin uudelleen sanoo, älkää peljätkö. Taas sanoo, älkää peljätkö. Taas sanoo, älkää peljätkö. Te muistatte, kun Pietari oli siellä laineilla, tuo tulisieluinen mies. Toiset vielä kyhnäävät veneen laitaa, kun Pietari sanoi, että Herra, anna minulle voima tulla vettä myöten ja kävelee ja pitää, koska Jeesus sanoi näin. Mutta Raamattu sanoi, kun hän näki aallot, hän peljästyi ja alkoi vajota. Siihen saakka hän katsoi Kristukseen ja hän kesti. Nyt avaamme Raamattumme neljännen Mooseksen kirjan luvusta 14, niin me näemme Israelin kansan vaiheessa, että on asioita, jotka saattoivat tulla kohtalokkaaksi. Minä en lue kaikkia näitä jakeita, jotka ovat Raamattua lukeville henkilöille tuttuja. Neljäs Mooses 13, sen viimeiset jakeet. Israelin asukkaat ovat tulossa, tai vakojat ovat tulossa kansan tyköä luvatusta maasta. Ja Raamattu kertoo, että he kertovat, maa on ihana. Siellä on hunajaa ja siellä on mettä ja siellä on hedelmiä ja siellä on vaikka mitä. Mutta siellä on jättiläisiä. Ja jakeessa 33 sanotaan, he saattoivat pahan huutoon luvatun maan israelaisten keskuudessa. Ja kun me luemme seuraavaa jaetta, tai seuraavaa lukua, niin täällä kerrotaan, että kun Kaaleb, Jefunin poika ja Joosua Nunin poika ovat, jakeessa 24 kerrotaan, että Jumala sanoi, että minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki. Toinen henki. Ja te muistatte, kun luette noita jakeita, jakeessa 8, he sanovat näin, että älkää kapinoiko Herraa vastaan. Jakeessa 9, älkääkä peljätkö sen maan kansaa. Sillä jos Herra on meidän kanssamme, niin heistä ei ole kuin alkupaloiksi. Pääruoka jää syömättä, kun meidän Jumalamme alkaa aterioida. Minä sen suomentaisin näin. Niin Raamattu sanoo, että seurakunta vaatii kivitettäväksi ei niitä 10 miestä, vaan ne 2 miestä. Minkä tähden? Koko Israelin 1 000 000 kansa oli hetkessä tuon pelon hengen vallassa. Se leviää kuin kulovalkea leiristä leiriin, sukukunnusta toiseen, henkilöltä henkilölle, perheestä perhekuntaan. Ja he vaativat 2 miestä kivitettäväksi, jotka uskaltavat puhua Israelin Jumalan puolesta. Ja se oli kohtalokasta. 40 vuotta siellä sitten kierreltiin ja katseltiin, ja Jumala ei päästänyt enää tuota kapinoivaa kansaa. Siis se avasi järkyttävät portit näiden ihmisten elämään. Ja kuulkaa ystävät, kun minäkin olen tuolla matkan varrella kuunnellut monia keskusteluja, monta kertaa niillä ylivainikin olen joutunut tapaamaan Matti Takalan, Alpo Rengon, niin monien ihmisten elämässä ulkonaiset sairaudet, tappioasetelmat, mielentilat, nuorten keskuudessa kaatuminen jälleen rapakkoon. Avain oli se, että pelko tuli sisälle ja he ovat tämän pelon kanssa. Teidän on ehkä parempi ymmärtää tätä asiaa, jos minä lainaan jonkin John sanoja. Kun hän sanoi, kun hän aloitti vuonna 1958 Söylissä työn, 32 oli jäseniä seurakunnassa. Sota oli pyyhkinyt kansan ylitse, 500 työntekijää viety Siperiaan. Useimpien perheistä oli kaatunut isä tai vanhempi poika. Useimmista kodissa oli nälkä, monilta oli kodit poltettu. Ja henkinen masennus oli koko tuossa Etelä-Korean 1 000 000-päisessä kansassa, joka jälleen on kriisissä muuten. Sieltähän ammuttiin presidentti joku aika sitten. Tänäkään päivänä maa ei ole vapaa. Kysyttiin jonkin Joelta, miksi sinun vaimosi ole mukana. Hän sanoi, aviopari ei saa matkustaa yhtä aikaa maasta ulos. Ja kuitenkin maassa on väkevä herätys. Ja tiedätkö, mistä se alkoi? Kun he alkavat tohtori Holstenin kanssa tehdä työtä, niin Jumala sanoi, että te ette voi antaa näille kaikille ruokaa. Teille riitä. Joillekin voitte antaa, mutta te kaikille. Te ette voi rakentaa kaikille hetkessä asuntoa. Antakaa näille ihmisille uusi usko tulevaisuuteen. Ja antakaa se minun nimessäni ja iskostakaa se heidän sisimpäänsä. He alkavat tehdä ja toimia. Ja alkavat julistaa uskoa Jeesuksen, Kristuksen mahdollisuuksiin. Ja tämä nosti nämä ihmiset sieltä masennuksen alennuksen tilasta. Minä olen iloinnut erästä asiasta. Tässä välillä poikkean, tässä uudessa hengellisessä liikehdinnässä, se on kuulkaa antanut työhön uuden sykkeen. Minä olen käynyt paikkakunnilla, kun joka viikko melkein jossakin päin olen. Minä olen käynyt paikkakunnilla, jossa Suomessa sekä Ruotsissa, jossa ihmiset ovat olleet melkein kuin toisiansa katselleet. Ja pantu melkein steriili ovet rukoushuoneelle, että hyvä kun nämäkin säilytetään, loputkin taitaa mennä. Eräänkin seurakunnan veljet sanovat, että ei meidän nuoret voi baariin mennä, nehän jää sinne. Ne on itsekin niin heikosti uskossa. Puhumattakaan, että lähdettäisiin pakanoita voittamaan. Kuule, tämä uusi pyhän hengen liikehdintä on tässä kansalla tehnyt merkillisiä asioita. Nämä ovat lähteneet, nämä ihmiset, sotaan. Nuoremmat ja vanhemmat ovat lähteneet sotaan. Ovat tulleet ja sanoneet, että vielä katsotaan, vieläkö evankeliumi miekka puree meidän paikkakunnallamme. Me haluamme vielä kohdata jumalattomat ihmiset. Me haluamme vielä katsoa kerran näitä, mitä evankeliumi sanomassa on ja missä on vielä Jumalan voima. Missä ovat hänen tekonsa virroilla, saattaa joku ehkä kysyä sisimmässänsä ja alkaa lähteä kokemaan ja pyytämään. Tiedätkö erään asian? Kun tällä tavalla ihminen alkaa toimia, niin jotain on tapahtunut hänen sisällänsä. Minäpä otan jälleen esimerkin. Kun nämä israelaiset sitten olivat joutuneet Midianin kouriin ja Raamattu kertoo, että israelainen kylvi vehnäpellon ja midianilainen korjasi. Israelinen laittoi maissin kasvamaan ja midianilainen vei. Israelilainen antoi lammaslaumojen kasvaa ja vuonien syntyä ja midianilainen korjasi ne. Israelilainen ruokki karjaa ja midianilainen vei. Tämä oli joka vuotinen ilmiö. Mitä luulet näiden israelilaisten miesten ja naisten, otetaan suomennettuna isäntien ja emäntien,
herrojen ja rouvien keskustelleen siellä, kun tuli syksy aika ja tuli sadonkorjun aika. He siellä pohtivat mielessänsä, että taas tulee se aika vuodesta, jolloin vihollinen midianlainen tulee. Meidän pitäisi lähteä vuorille. Raamattu kertoo, että olivat tehneet luolat ja kallionkolot ja onkalot sinne piiloutuivat. Salli minun nyt ajatella vähän. Minä pyytäisin sinun ajatusmaailmasi mukaan ja luulen, etten tee väkivaltaa Raamatulle. Luuletko näin, että kun he kulkevat sinne vuorille ja siellä illalla yöllä nuotionsa laittavat ja siellä vuorien kalliokoloissa iltojansa istuvat, niin he siellä kokoontuvat yhteen ja sanovat, että eiköhän me veisata Israelin Jumalalle, kun on niin väkevä Israelin Jumala, kun on niin suuri ja ihmeellinen auttaja. Minä en usko, vaan ne suunnilleen keskusteli näin, että paljon sinulta jäi maissia. No 100 hehtaaria. Paljon sulta jäi kuule sinne niin tuota riisipeltoa tai vehnäpeltoa? 50 hehtaaria. Entä sinulta? No 100 lammasta jäi. Entä sinulta? No 50 kamelia jäi. Ja siitä, että Jumala parantaa sairaita, onko sittenkin totta, että pakana ihminen virroilla pystyy pelastumaan? Onko sittenkin totta, keskustelevat alkuajan kristityt, että Saulus Tarsolainen voisi olla evankelmin julistaja? Onko sittenkin totta, että se vainoja voisi viedä evankelmin sanomaa? Herra, missä on sinun tekosi? Huomaa ensimmäinen seurakunta. Kun siellä jouduttiin ensimmäiseen kuulusteluun, oli syyllistytty sairaiden parantamiseen. Rampa oli jättänyt kerjäämisensä ja hyppi siellä temppelissä ja kiitti elävää Jumalaa. Ja siellä joudutaan herrojen eteen. Mitäs rikosta te olette tehneet? Lakatkaa puhumasta, kun menevät koteihinsa. Herra, lisäs puhtia. Anna seuraava vaihe päälle. Annapas lisää voimaa sinne, että sairaat vähän useammin paranee. Ja sokeat saa vähän nopeammin näkönsä. Ja siellä ananjat ja sahvirat kannetaan ulos. Minä luulen, että pakana ihmiset kuule pelkäs mennä sen jälkeen seuroihin, kun ne arveli, että jos löytää itsensä ruumisarkusta, jos sinne menee sen Pietarin kokoukseen, sillä sellainen voima alkaa vaikuttaa kokouksissa. Kuulkaa ystävät, tätä tekee elävä Israelin Jumala. Ja silloin ei ole kysymys paikkakunnasta, ei ole kysymys enää saarnamiehistä, saarnatkoon kuka tahansa, mutta se on Jumalan henki, joka on laskeutunut kokouksien ylle, niin että tämä ihminen tajuaa tullessansa, mikä kumma täällä on. Kun minä olen ajatellut sitä pyhän hengen ilmapiiriä, niin ja se jumalainen ilmapiiri, joka tämän Gideonin sai valtaansa. Ajatelkaa, kun toiset lähtevät sinne vuorille. Hän oli aikaisemmin ollut siellä vuorilla mukana, mutta hän kapinoi. Hän sydämessä päätti, Jumala, tämä ei käy. Jumala, näin ei voi olla. Jumala, oletko kuollut vai vieläkö sinä elät? Ja nyt Raamattu sanoi, että yksin Gideon lähti puimaan nisuja. Nyt minä sanoisin teille, jotka työskentelette harvojen joukossa. Voi olla, että minä en edes tiedä Virtojen seurakunnan suuruuttakaan, että minulla on nyt niin helppo puhua. En tiedä, onko täällä 100 vai 50 vai 500, mutta jossakin välillä se varmaan on. Ja sitten kun Gideon lähti liikkeelle, Raamattu kertoo, että Gideon alkoi puida nisuja viinikuurnassa. Gideon edes tiennyt eikä toheloi koko asiassa, niin kuin Karjalassa sanotaan. Ei osannut kunnolla tehdä, eihän nisuja puitu viinikuurnassa. Viinihän siinä puserettiin, mutta Gideon hätäpäissään sen yhden ainoan lyhteen hökäsee siihen viinikuurnaan, alkaa hutkia siitä tähkiä irti, niin Jumala sanoi enkelille, että meppäs katsoo, siellä yksi sotaurho Tantereella. Huomaa, että se ei ollut mitään jumalallista, ei mitään enkeli-ilmestyksiä. Monet sanoo, että juu, kyllä minä lähden, kun enkeli tulee ja taluttaa kännystä ja vie pihalle ja sanoo, että oi veljeni, tuohon suuntaan ne kaikki kaatuu, kun sinne vaan Jumalan pelkovaltaa. Ei mitään ihmeellistä, ei mitään yliluonnollista tässä vaiheessa, ei mitään taivaallista, ei edes tunne Jumalan enkeliä, vaan luulee, että mikä lie, vaikka lie vihollisen kätyri. Mutta henkensä uhalla ajatteli ja tämän lyhteen pui vaikka henki menköön. Mutta minä laitan tämän, eikä hän kuvitellut, eihän niin tyhmä ollut, että hän kuvitteli, että minä kerralla puin kuin robotti koko kaikki nämä pellot. Mutta ajattelin, että ainakin yhden lyhteen otan talteen, olkoon mikä tahansa, kaikkia ei anneta viholliselle. Ja Jumala sanoi, että mene nyt katsomaan tätä sotaurhoa ja sitten siellä tapahtuu asioita. Mutta tämä Gideonin kohdalla ja mitä Jumala vielä sanoo hänelle, mene tässä voimassasi. Joo, jos Herra antaa kaksinkertaisen voiman, niin kyllä minäkin menen. Mene tässä voimassasi. Kuule Jumala, ei lataa sinua ja minua kuin varastoon etukäteen, vaan Jumala antaa sinulle voiman juuri sinä sekuntina, kun sinä sen tarvitset. Sen pyhän hengen avun juuri silloin, kun sinä sitä tarvitset. Mutta se, että sinun sisimpäsi, minä mielessäni ajattelen, että varmasti te monet sydämessänsä kysytte, että missä on Herra Israelin Jumala? Vieläkö Jumala tänä päivänä koskettaa? Vieläkö Jumala näin ja näin toimii? Minun täytyy sanoa, että kun minähän viimeistä kuukautta työskentelen ristivoiton palveluksessa ja lähden tämän filmin kanssa kiertämään, minun täytyy sanoa, että suurella mielenkiinnolla kaikki mahdolliset tuntosarvet pystyssä olen lähtenyt liikkeelle, kun minä ollenkaan tiedä, että mitä Jumala tämänkin filmin välityksellä haluaa tehdä. Minä en yhtään ihmettele, vaikka filmin keston aikana sairaat alkaa parantua, sieluja alkaa pelastua ja Jumala pyhällä hengellä alkaa täyttää. Tiedän saarnamiehiä, jotka eikä tarvitse nimeä, minä haluan sanoa, jotka sanovat, että ei näin maailmallisella tavalla enää tarvitse työtä kuin filmiä katsomalla. Mutta ystävät, nyt on niin lyhyt aika tehdä työtä ja toisaalta tämä ase on ollut valtava ase eri maissa valtava ase. Kun minä katselin Jonki Tsoota Helsingin Salmin lavalla, hän kutsui 8 kuuroa. Kuura mykkää sinne lavalle. Hän rukoili kaikkien puolesta. Tunsin joitakin noista, jotka ovat varmasti vakaata kristittyjä. Yksikään kuura mykkä ei parantunut. Jonki Tso sanoi kahvipöytäkeskustelussa sen jälkeen, minä en ole koskaan tällä tavalla epäonnistunut. Hän oli ollut Japanissa joku aika sitten ja oli kutsunut 20 kuura mykkää lavalle. 19 alkoi kuulla, yksi jäi. No nyt joku sanoi, että no niin, katsos Hannu, siinä sinä näit. Siinä se on nyt se suomalaisten epäusko. Minä en ajattele näin. Vaan tiedätkö, mitä minä ajattelin? Jumala haluaa tämänkin lahjan antaa toimia, ehkä suomalaisten veljien kautta. Me emme tiedä kuka ja missä. Jumala ei anna kunniansa toiselle. Se voi olla, että ensimmäiset rullat tuolit tyhjenevät Peräkylän rukouskokouksessa. Edes rukouskokouksessa olijat ei muista, että kuka se meistä sattui rukoilemaan. Mutta me vain kiitimme ja ylistimme Herraa. Ja siellä Jumala kosketti. Ja minkä sillä voi, kun on näyttöä. Jumala oli antanut hänelle hänen avun hänen jäseniinsä. Herra, ojenna kätesi. Missä ovat sinun tekosi, iankaikkinen Jumala? Ja kuule, kyllä minä niin mielenkiinnolla, kun minä olen kerran ollut Katrin Kulmanin kokouksessa, niin minä ajattelin, että mieluummin minä olen Katrin Kulmanin tai tämän tyyppisessä kokouksissa, vaikka naulakon vartijana, kuule, kun kuolleessa 10 000 hengen seurakunnassa saarnaspöntössä. On valtavaa nähdä, mitä Jumala tekee. Ja kuule, kun Jumalan aallokko lyö kokoustilaisuuksien ylitse, niin kyllä minusta tuntuu, että naulakon vartijatkin saa. Raamattu sanoi, kuule, että puhumattakaan takin ojentaa, kun vesilasin antan, siitäkin jo palkan saa. Ja nyt Gideonin sydämessä oli tuo ajatus, että jotakin minä haluan korjata talteen. Tapahtukoon se sitten vaikka mitenkä pienessä mittakaavassa. Ja nyt Raamattu sanoo, Jumalan sanoneen, mene tässä voimassasi. Muuten siellä sitten myöhemmin tulee sellaisia hetkiä, jolloin kerrotaan, että siellä alkaa tapahtua tunnustekoja. Täällä jakeessa 17 sitten Gideon sanoo, että jos minä olen saanut armon silmiesi edessä, osoita minulle tunnusteolla, että sinä itse puhut minun kanssani. Tämä tällainen asia, minä olen nyt, en ole ottanut käytännön esimerkkejä, niitäkin on valtava määrä muistimaailmassa erilaisista tilanteista, mutta tämä, että me osoitamme Jumalalle, me annamme ajatusmaailmamme kelata, ja Jonki Tso sanoi näinkin väkevästi, että älä anna ajatustasi ja puhelahjaasi saatanan käyttöön, tarkoittaa tällä sitä, että epäusko ja pelko sanelee, mitä me teemme. Vaan me saamme uskon. Nuoret usein pyytävät rukoille, että Jumala ajatusmaailmani saisi vangita kuuliaisiksi Kristukselle. Ja minä uskon sellaiseen Jumalan pyhän hengen voimaan ja voiteluun. Aikoinaan helluntaiherätyksessä keskusteltiin, että onko se voitelu nyt sitten päällä vai onko se tuolla sisällä. No minä en siihen valtavaan tietoon osaa ratkaisua antaa. Minusta on kaikkein tärkeintä, että se voitelu vain on ja tulee. Ja se tulee laskeutuu ihmisten ylle ja koskettaa heitä. Näpäs kerron ihan tuoreen kokemuksen. Siitä ja liittyy läheltä Ylivainion perheeseen. tämä Linnea Ylivainio, joka on ollut syöpäsairas, myrkkystruuma, ja siellä löydettiin myöskin syöpäkasvain, ja hänet hän leikattiin, ja on jo monta kertaa meillekin tullut viestiä tuonne ristivoittoon, että huhut kulkevat, että Linnea on kuoleman sairaassa, milloin Niilo sitten muka tavattu mielisairaalassa, milloin missäkin, ja milloin soittaa lehtimies, ja vasta tuli puhelu Ruotsista, että onko se Linnea Ylivainio kuoli, kun sellainenkin viesti kulkee, mutta Jumalan kiitos, eläjä voi hyvin. Ja minä tapasin hänet 2 viikkoa sitten Lapualla. Meillä oli semmoinen pyhän hengen aktio. Ja jotkut ovat paheksuneet sitä nimeä, että onpa rohkea nimi. Sehän merkitsee, että pyhän hengen välitöntä toimintaa. Mutta minusta on hyvä kokouksellekin joskus antaa tällainen nimi, että me niin kuin odotamme jo etukäteen, että Herra kiitos, tervetuloa Jeesus mukaan näihin seuroihin. Herra kiitos, että sinä teet. Ja minä viime aikoina olen sitä katsellutkin aikaisemmin. Minäkin kun menin uusille paikkakunnille, niin minua aina jännitti, että onnistuukohan sitä nyt puhumaan sillä tavalla, että ihmiset pitäisi siitä. Mutta kun nykyisin enää sellaista osaa jännittää, vaan semmoinen asia jännittää, että Herra, missä kokouksessa ja mitä? Ja kenen kohdalla? Herra, kenen nahka on nyt vuorossa tässä kokouksessa? Ja Herra, kenelle sinä teet ja mitä sinä teet? Ja niin meillä oli tuo pyhän hengen aktio, oli tultu viimeiseen kokoukseen. Tuo viimeiseen kokoukseen Linnea Ylivainio oli myöskin tullut mukaan. Ja hän sanoi siellä eteisessä minulle, että kuule Hannu, minä olen tuolla kotona ollessani rukoillut näiden teidän kokousten puolesta ja siunannut teitä. Ja minä sydämestäni kiitin häntä siitä, Niilo oli Keniassa. Ja sitten tuli, kun tuo viimeinen kokous oli menossa, minun vuoroni oli julistaa evankeliumia. Mutta minulle tuli tuollainen voimakas ajatus, että mitäs jos me tässä rukoilemme. Ja erikoisesti halusin siunata työtovereitäni, Matti Takalaa ja Juhani Karvista, Kauhajoen nuorta saarnaajaa. Ja sitä nuorisokuoroa ja sitä lauluryhmää, ketkä siellä mukana olivat. Ja semmoinen Jumalan hengen läsnäolo laskeutui minunkin sydämeeni, että minä en voinut pidättää itkoa. Niin minua alkoi ihan hävettää, kun minua alkoi itkettää siellä yleisö edessä. Ja minun itse hillintäni petti täysin. Ja niin minä joudun keskeyttämään sen rukouksen ja menin hiljaa sinne penkkiin ja sanoin velille, että jatkakaa rukousta. Ja kuulkaa, se Jumalan murtava henki laskeutui sinne yleisöjoukkoon. Monet alkavat itkeä aivan nyhkyttäen. Aivan sieltä kuuluu ääneen itkua sillä yleisöjoukosta. Toiset alkavat puhua kielillä. Ja semmoinen merkillinen ilmapiiri, jota ei voi tehdä. Sitä ei voi tehdä tekniikalla, ei voi tehdä lauluilla, eikä sitä voi jotenkin lietsoa, vaan se syntyy. Jumalan hengen vaikutus syntyy. Ja niin tuossa kokouksessa syntyy sellainen ilmapiiri, että kukaan ei uskaltanut meistä ruveta puhumaan. Vuorotellen käymme pöntön takana vain rukoilemassa ja vain tajuamme sen, että Jumalan henki tekee jotakin merkillistä. No, meidän piti oikeastaan siirtyä suoraan sitten jälkikokoukseen ja ihmisiä alkaa tulla, monet tulevat sinne eteen ja eihän Lapualla ihmiset enää polvistua, hän tulevat sinne seisomaan ja monet kaatuneista, jotka sinne tulevat, niin jäävät siihen maahan. Eräskin nuori mies siinä souteli kuin virralla, ei päässyt eteen eikä taakse ja siellä hän ylisteli Jumalaa. Sitten sain tuollaisen ajatuksen, jonka sitten myöhemmin totesin olleen Jumalasta, että kutsuppas Niilo Ylivainio tai vaimosi Linnea Ylivainio siunaamaan tämä nuorisojoukko. Ja niin minä kutsun. Eihän hän ole puhuja. Eikä hyvin harvoin esillä. Todistaa joskus pari kertaa vuodessa. Ja niin minä kutsun, että Linnea Ylivainio, jos olet vielä kokouksessa, kun en tiennyt, onko hän enää, kun oli aika kulunut, niin tulee ja siunaa tämä nuorisojoukko. Oli viimeinen kokous. Ja niin hän tulee sieltä, ja minä näen, että Linneakin itkee niin, että purot valuvat ihan pitkin hänen poskipäitänsä. Jumala oli myöskin häntä koskettanut. Ja kun hän tulee, niin hän on niin Jumalan voiman alla, että hän nojaa tähän pönttöön ja alkaa hiljaa rukoilla sieltä itkunsa lomasta. Ja tiedätkö, kesken rukouksen Jumalan voima tuli ja hän kaatui sinne maahan. Sen verran sain vähän puserosta kiinni, että muuten kun ihminen kaatuu, vaikkei kukaan ota kiinnikään, niin se mitä Jumala tekee, niin se ei vahingoita koskaan ihmistä. Jos sielullisista vaikutteista kaadutaan, niin voi tapahtua haavereita ja on tapahtunutkin, mutta se mitä Jumala tekee. Tämäkin ilmiö on, siitä ei saa tulla oppi missään tapauksessa, joka uskoo ja kaatuu, niin se pelastuu. Ja monet sanovat, mikä vika minussa on, kun minä en kaadu. Minä olen joskus sanonutkin, että Raamatun mukaan heikot näytti kaatuaan ja vahvemmat pysyvät pystyssä. No niin, ja niin tuolla Linnan rouva siellä maassa ylistää Jumalaa, ja kun hän yrittää nousta ylös, niin hän ei päässyt mihinkään, ja hän alkaa ryömiä. Minusta se oli niin jotenkin niin hauskankin näköinen, minä ajattelin, että voi, ihan kuva pitäisi saada, kun Linnea siellä konttasi, kun pieni tyttö, pieni lapsi siellä puhujapaikalla uusin kielin ylisti Jumalaa. niin me sitten saattelemme hänet siihen etupenkkiin ja hän oli kuin poissa tolaltansa. En yrittää selvittää sitä itkunsa lomasta, niin kuin te näette, niin minä en nyt pysty mihinkään ja minä en pysy missään. Ja häntä pidetään siinä ja hiljaa talutetaan sinne eteiseen. Ja eteisessä hän tervehtii kahta ystävätärtänsä näin pikkasen ottamalla kiinni. Niin kaikki, joita hän koskettaa, kaikki kaatuvat kuin viikatteella veistää. Niitä on siellä pitkin koulun seinistoja sitten niitä rouvia. Ja siellä istuvat maassa ja vahtimestarit ihmettelevät. Mutta ei tässä ollut, kuulkaa kaikki, kun minä lähdin pois sitten illalla. Ja jollekin ystävälleni, vaimollenikin kerroin kotona, että mitä hän tuon Linnean kohdalla tapahtui, kun hän ei ainoastaan kaatunut. Ja olette nähneet, kun ihmiset joskus kaatuvat, niin toiset nousevat ylös ja näyttää, että siinä nyt ei niin mitään erikoista. Vaikka toiset kokevat avun, vaikka eivät kaadukaan, eihän tämä ratkaise asioita. Mutta tuo oli niin jotenkin niin väkevä se jälkivaikutus, että minä ajattelin, että jos hän olisi ollut sairas, niin ehkä hän Jumala olisi nyt parantanut hänet. Niin te ette aavista, viime tiistaina olemme lähdössä Ylivainion kotoa sinne kokoukseen, niin Linnea juoksee sinne pihalle, kun autoni oli jo käynnissä, ja se, jota hän minulle kertoi, liikutti minua syvästi. Hän sanoi, että kuule Hannu, minä kiittäisin siitä viimeisestä kokouksesta, mitä sä minua kiitti, eihän minä ollut muuta kuin ottamassa puserosta kiinni häntä, kun hän kaatui. Mutta kuitenkin hän halusi niin kuin kiitoksen Jumalalle tuoda. Hän sanoi, että minä olen 2,5 vuotta tämän herätyksen alkuhetkistä lähtien kipunoinut, että pitäisikö minunkin lähteä mukaan rukoilemaan sairasten puolesta. Ja siinä kokouksessa Jumala voiteli minut pyhällä hengellä. Nyt minä olin jo viime sunnuntaina Ilmajoella ja Jumala kosketti sairaita ja nyt hän jäi Lapualle rukoilemaan tiistaina, kun lähdin. Ajatelkaa, kuinka hyvä Jumala on. Siellä nuorisokokouksessa tämän kuuluisan prohveetan, rakkaan Niiloveljen puolison, antoi kun lähtökäskyn, avasi kun viimeiset siteet, ja niin hän lähti viemään viestiä, ja ehkä tuhannet saavat avun. Sitä ei tiedä, mitä Jumala on tänä iltana kätkenyt tähän iltaan. Minä en enää mittaa Jumalan toimintaa ihmisten lukumäärälle, jotka tulevat esille pääluvun mukaan. Pienenä, hengellisenä, hengellisesti paljon pienempänä, niin minä sitä usein mittasin omaa merittiäni, mutta olen oppinut ymmärtämään, että yksi ainut saattaa olla avain. Oli vain yksi ja se oli Gideon, joka lähti ja se oli ratkaisun avain. Jumala ei tarvitse kuin yhden silloin, kun se on hänelle antautunut. Ja minä tiedän, että näillä Virtaan kokouksilla niillä täytyy olla joku merkitys. Ei sen tähden, että minä nyt ensi kerran puhun, se nyt on ihan saman tekevää, kuka täällä on teidän edessänne. Mutta se, että nyt me olemme tänä iltana yhdessä, tällä raamattutunnilla, olemme tänä iltana illalla ja myöhäiskokouksessa, niin se on aivan varma, että Jumalan tarkoitus on koskettaa monia ystäviä. Voidella sillä tavalla pyhällä hengellä, että sinä et koskaan ole entisesi, et ikinä enää. Minä kiitän. Kun 2 vuotta sitten helmikuussa Niilo veli tuli Kouvolaan ja hän siunasi minut silloin. Minäkin olin työni ohella tehnyt. Minä olen semmoinen ammattimies, että minä en yhdessä vaiheessa, minä melkein joka toinen vuosi vaihdon ammattia. Ja aina kun ei onnistunut se homma, niin taas nyt sitten vaihdan vähän tehtävää tässä vuodenvaihteessa tai kuukaudenvaihteessa. Mutta minä olen yrittänyt aina tehdä siellä, missä on pahin aukkotilanne. Katsos, niinhän se on sodassakin, että niitä reservejä heitetään siellä, missä on kaikkein suurin tarve. Ja minä muistan, kun minä olin heinäpellolla semmoisena pienenä poikana, minun setäni kun tekivät heinää, niin minä sain poimia marjoja siskoni kanssa. Mutta kun tuli myrsky, niin setä saattoi huutaa, että Hannu nyt marjatuokkoset pois ja harava käteen. Ja niin minä retutti sitä isoa haravaa. Se otti mättäisiin kiinni ja juuttui välillä, mutta minä tassin vaan sitä eteenpäin. Kun minä ymmärsin, että pitäisi pikkasen saada heiniä talteen. Ja minä olen vähän samalla tavalla kokenut tässä evankeliumin työssä. Mutta minä muistan sen illan, kun Niilo veli tuli Kouvolaan. Ja hän sanoi, että minä olin tuohon kaatumisilmiönkin nähden mielestäni olevinani niin kriittinen. Niin kuin nyt minun kritiikki tekisi sitä taikka tätä Rikka Rokassa. Mutta nämä ihmiset, me olemme niin tärkeitä. Niin kuin se heinäsirkka ratakiskolla, kun pikajuna oli tulossa, niin se pani sorkkansa jökkään ja sarvensa pystyyn. No antaa tulla, kyllä kestää. Tämmöisiä suuruuksia me ihmiset olemme näissä elämän ympyröissä. Ja niin Niilo veli sitten tuli ja sanoi, että siunaa, onko sinua siunattu? Minä sanoin, no ei ole. No, siunataan. Minä sitten vähän, no ei, ja se koskaan se siunas pahate. Enkä aavistanut. Kun hän sitten tuli ja minulla oli hanurilaukku ja olkalaukku tuossa ja takki päällä, eikä vastaanottajatkin olivat menneet siljan tiina siinä omasta rukoushuoneeni edessä etupenkin ääressä siinä seisoin. Ja kun Niilo veli kerkesi kohottaa kätensä ja laskaa sen minun päälle, niin sanoi Jumala siunaa minun työtoverini, niin sen minä vaan tajusin, että tuolit kolisee ja nyt mennään. Sieltä minä löysin itseni siltä tuolien alta. Tuonne olivat menneet laukut, sinne kaatuneet hanurit. Minulla oli vaan niin valtavan tietoisuus siitä, että Jumala on antanut jotakin uutta. Minun täytyy, rakkaat ystävät, sanoa, että jotain muuttui tuossa pienessä arkiillan kokouksessa. Ei se pieni ollut kuin rukoushuoneeseen kaikki mahtuneet sisälle, mutta kuitenkin se oli minun kotoinen kokous. Ja sen jälkeen minä joudun tämän asian kanssa kasvotusti. Kun olin sitten tuolla Ruotsissa, lähdin Ruotsiin sitten Köpingin matkalle. Minä muistan, kun minä veljeni kanssa sitten keskustelin, että mitenkä sitä nyt sitten rukoillaan, että onkohan, että voidaan joskus rukoilla laittaa rukousjonokin. Ja ei, se on, se sanovat pian pikku ylivainioksi, kyllä se on parempi, että säilyttää maineensa, niin kuin sitä nyt pitää olisi jäljellä, mutta katsos, niin se on, kun alkoholistille tarjoaa pelastusta, sanoi, että maine menee. Ei se mene maine, että se makaa siellä sikahumalassa ojassa, mutta jos tulee vielä helluntalaisten kokouksen, niin maine menee. Tämmöinen on vihollinen. Niin menimme Köpingin sitten kokoukseen ja me olimme siellä pitäneet kokouksen ja alkoi myöhäiskokous. Ja minä myöhäiskokouksen alussa juutun kiinni. Sanat juuttuivat niin kuin reki lumisella kelillä hiekkakohtaan, että täällä on joku ihminen, jonka tarvitsee sanoa tänä iltana ja pyytää vapautusta siteestä ja kahleista alkurukouksen aikana. Ja niin minä toistan 3 kertaa, että sinä, joka tänä iltana nyt olet siteissä, niin tunnusta Jeesus Kristus herraksesi tulemalla tänne eteen, niin sinä vapaudut. Ja eikös vaan sieltä lähde astelemaan nuorihko mies ja nainen perässä. Osoittautuvat suomalaisiksi pariskunnaksi ja tämä mies tulee seisomaan, kun ei tiennyt meidän protokollaan, niin jäi seisomaan. Ja katsoo minua siitä mikin takaa ja silmät kysyvänä, minä sanon, mitä sinä? No mä haluaisin tulla uskoon. No hyvänen aika, eihän nyt kokoossa olla niin tärkeä muotomenoltaan, ettei ehdi rukoilla ihmisen puolesta, joka uskoon haluaa tulla. Ja niin me rupesimme rukoilemaan ja minä ollenkaan aavistanut, mitä Jumala oli suunnitellut, ja kuulkaa, siinä kirkossa oli kivilattia. Ja keskeisen rukouksen se rouva siitä viereltä paukkasi suoraan selälleen. Kuule, vastaanotto, eikä ketä ollut lähelläkään, ja minäkin hätkähdin, mutta katsosko, oli Jumalan pyhähenki, niin kyllä siellä oli enkelit. Ja se vaan kivasti tupsahti siihen maahan, niin vaan menee kuin 2/4 sinne maahan. Tupsahdus kuuluu, kädet jää ylös ja alkaa kuule uusin kieli ylistää Jumalaa. Oli uskovainen rouva, jälkeenpäin kuulin. Tämä mies katsoi vähän aikaa viereltä, että vaimo kaatui, mutta sitten se sanoi vaan, että jatka. Ei hätkähtänyt. Ja niin minä jatkan rukoustani ja tämä mies alkaa itkeä. Ja Jeesuksen nimessä Juhani Pesun kanssa laskemme miehen ylle. Me julistamme sinulle sinun syntisi anteeksi. Kyllä samassa keikahti se mies sinne ja menee sinne tuolin alle, meni suoraan. Me emme sen pikkasen sain takin lahvista kiinni. Ja siellä tuoli alta alkaa kuulua, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Minä olin tämän ystävien kodissa käymässä Eskilstynässä 3 viikkoa sitten ja tulivat ja nykivät ihastaa, että Hannu, muistatko? Silloin tulin uskoon. Sitten täytyy pyhällä hengellä, muistatko? Minä noita rakkaita ystäviä siunasin vielä sillä keskellä kirkon lattiaa. Ja siitä Jumalan tiet ja työt alkoivat mennä eteenpäin. Matkan varrella olemme rukoilleet, milloin on polvistuttu, eihän tämä ratkaise, milloin on rukoiltu missäkin asennossa. Me olemme aina rukoilleet sillä tavalla, ettei se herätä häiriötä. Olin hiljattain eräällä Savon paikkakunnalla, veljet tulivat etukäteen ja sanovat, että Hannu, täällä ei hyväksytä sitä, että ihmiset kaatuvat. Minä sanoin, että no, eihän Jumalan työ tässä ole kiinni, mutta minä vakuutin niitä, että kun Takalan Matti tulee, niin voi olla, että Matti ei teidän perinteitä ne kunnioita. Sillä hän on tottunut Lapualla toisenlaisiin kokouksiin. Mutta kuulkaa ystävät, merkillinen asia tuokin. Minä teille sanoisin näin, että se, miksi Jumala on antanut kaatumisilmiön tähän maahan, niin minä olen pannut merkille sen, että on kokouksia, jotka Jumala avaa, jossa Jumala avaa jumalattomien ihmisten silmiä. Puhumattakaan ylivainion kokouksista, josta lehdet alkoivat kirjoittaa. Onhan ennenkin parantunut ihmisiä, onhan ennenkin pelastunut ihmisiä, mutta maailman lehdet lähti liikkeelle. Se oli kuin palava pensas aikoinaan, kun Moosesta kutsuttiin palvelustehtävään, se huomioitiin tässä maassa. Ja tänä päivänä koko maa on tietoinen, että on olemassa, ja väittävät kristityt, että on olemassa elävä Jumala, joka pelastaa, parantaa ja täyttää pyhällä hengellä. Kerro vain pienen kokouksen erästä pikkukaupungissa, jääkö paikat sanomatta. Pidimme tällään kokoussarjana, tuli sunnuntai-illan kokous. Ja täytyy sanoa, että meillä oli tämmöinen mukava kotoinen ilmapiiri, mutta veljet tulivat minun tyköni pyhäillan kokouksen edelle ja sanoivat, että Hannu, tänältä laitetaan rukousjono. No, minua kaistapäätä tarvitsee montaa kertaa yllyttää tähän sotaan, ja minä sanoin, no totta kai, minä mielelläni palvelen veljet kerran haluatte. Ja niin me sitten kokouksen jälkeen kutsumme ihmisiä sinne eteen, ja niin ne ystäviä tulee, sairaita tuli, ja tuli sitten uudistusta etsiviä, ja niin me aloimme rukoilla, ja te ymmärrätte, kun ylivainio oli tuolla paikkakunnalla koskaan käynyt, niin totta kai monet oikein kävi niin kuin, että no joo, katos, miten hän poika selviää. No minä muistan, kun minä olin kolmen ihmisen puolesta rukoillut, niin tuntui, että ilmavirtakaan ei kuule edes kulkenut, että olisi hiustupsu heilahtanut. Ja vihollinen tuli ja sanoi, että katos nyt Hannu, nääs nyt. No minä mielessäni ajattelin, että, ja sanoinkin itsekseni noille ajatuksille, että minä tämän kestän. Minä siunaan nämä seisovat ihmiset, sitten minä lähden kotiin ja kiitän Herraa tästä illasta. Mutta sitten merkillisesti Jumala tuli apuun tuohon kokoukseen. Ja kun jatkoimme rukousta, niin monien puolesta me emme ehtineet rukoilla, kun heidän voimansa jo pettivät, että he kokevat ja väkevästi alkavat etsiä Jumalaa. Ja tiedät, kun tätä alkoi tapahtua tuossa kokouksessa. Muun muassa eräs syöpäsairas tuli seurakunnan veljiä. Hänellä oli keltainen väri kasvoilla. Ja tuo veli sanoi, että minut on 3 kertaa yritetty leikata, ja minä en enää lääkärilausunteen mukaan koskaan toivo. Rukoiletteko? Ja me veljen kanssa, siinä oli vanhemmistoveljet mukana, en minä yksin rukoillut, niin me veljen kanssa rukoilemme, ja kuulkaa, me osanneet pitää varaamme kesken rukouksen, niin merkillinen voima lennättää tuon miehen noin 2 metrin päähän ja heittää sinne lattialle. Kukaan ei ehdi ottaa kunnolla kiinni. Minäkin säikähdän, koska sinne lattialle lentäessään tuo mies saa kun kouristuksen, hän nousee tuollaiselle kaarelle ja semmoisen tuskakohtauksen. Veljet sanovat, mitä tämä on, ja minäkään en ymmärrä, mutta minä sanon, että me olemme jättäneet Jeesuksen käsiin, ja Jumalan on vastuu. Me laskemme uudelleen kädet tuon miehen ylle, ja me käskemme Jeesuksen nimessä niiden syöpä- ja myrkkysolujen kuolla, kun Raamattu sanoo tälle vuorelle, että, minä ehkä illan kouksessa puhun tuosta enemmän, sanoo tälle vuorelle, että se väisty. Ja niin Jeesuksen nimessä rukoilemme, ja tuo mies sitten siitä jännityksestä laukeaa ja täyttyy pyhällä hengellä. Hän on niin Jumalan voiman alla, että häntä täytyy pitää siinä hetken istumassa. Minä unohdin tuon tapauksen, kunnes seurakunnan saarnaaja soitti minulle viime keväänä. Se oli tapahtunut vuosi sitten marraskuussa. Ja sanoi, että kyllähän on minun pitänyt monta kertaa soittaa. Muistatko sen syöpäsairaan, joka oli siellä esillä? Minä sanoin, että no kyllähän, minä sen muistan, kun se niin kummasti käyttäytyi, että minua ihmetytti. Hän sanoi, että kuule, se mies meni sinältänä kotiin ja oksenti jotakin ulos. Ja itse hän sanoi, että se oli se syövän olemus, jonka hän antoi yleen. Hän ei tavallisesti oksena mitään. Ja tosiasia on se, että hän on nyt ollut tutkimuksissa ja vuoden ovat lääkärit paikallisessa keskussairaalassa etsineet syöpää, eivätkä löydä. Terveydenpaperiakaan eivät ole antaneet, sitä en tiedä. Viimeksi kun näin tuon seurakunnan saarnaaminen, minä olen, mitä se seurakunnan veli? No kuule, joka päivä se tulee meidän kokoukseen, mutta kiitos Herralle, minä saan elää. Minä en tiedä sen enempää tuloksesta, mutta kuule, kun Jumala alkoi tuolla tavalla toimia noissa kokouksissa, niin tiedätkö, mitä se aiheutti pakanoiden keskuudessa? Tuli eräs lääkäri rouva ystävänsä kanssa. Minä haluaisin löytää oman tunnon rauhan. Rukoiletteko? Sitten tuli eräs savolaismies. Minua paljon pitempi. Kädet oli kuin karhun käpälät, metsuri ammatiltansa. Tuo mies itki, kun pieni poika, ja sanoi, minä olen 8 vuotta ollut luopio. Ja minä olen siellä tukkipöllin ääressä pyytänyt Jumalalta, että minä saisin joskus tulla takaisin. Rukoiletko? Minä sanoin, varmasti. Ja kuule, kun Jumalan voima vyötti tuon ison miehen, kun sieltä vaan ne isot kädet jäi pystyyn, kun sieltä lattian räästä alkaa kuulla oikein rinta äänellä, että kiitos Jeesus. Niin minä ajattelin, Jumala, tällä lailla. Jumala, juuri näin. Näin pitää sinun toimia. Joskus se tulee hiljaa. Joskus se tulee myrskyn lailla. Ei kaikissa kokouksissa samalla tavalla Jumalan voima pääse ilmestymään. Mutta ystävät, nyt on sateen aika. Ja nyt on Jumalan pyhän hengen aika. Täyttäkö Jumala ketä tahansa? Minä en ole tullut virrolle sitä varten, että minun puumerkkini pitää olla tuossa tai tuossa ihmissielussa. Sielut ovat Jumalan. Mutta me emme anna myöskään tänä iltana peräksi epäuskolle mekä pelolle. Me olemme valmiit kohtaamaan kaikki synnin vallat. Me olemme valmiit kohtaamaan kaikki pimeyden ja riivaajien vallat ja sanomaan Jeesuksen nimessä väisty. Myöskin me haluamme haastaa kaksintaisteluun sairauden voimat ja kysyä Herraa ja Israelin Jumalaa, vieläkö Paavalin ja Siilaan Jumala elää, vieläkö Pietarin Jumala elää. Ja kun Jumala pyhänkin tulee ihmisen ylle, ja kun Raamattu sanoo, hän on pyhän hengen temppeli, niin kyllä kuule temppelillä on oikeus joskus sanoa, että Herra, korjataan tämä temppeli kuntoon. Nyt me kiitämme Herraa. Oi rakas taivaallinen Jeesus, kiitos, että me saamme tätä mielenkiintoista aikaa elää, jolloin sinä pyhän henkisi olet antanut levätä näiden maiden ja myöskin tämän rakkaan syntymämaan yllä. Ja Herra, me kiitämme, että me saamme, ja sinä olet tunnustautunut, Herra, työtoveruuteen tuo rakkaan Niiloveljen kanssa ja hänen työtoveritensa kanssa. Ja Jumala, tämä uusi herätyksen syke on koskettanut eri paikkakuntia. Ja Herra, minulla on sellainen tuntu jo täältä virroilta tässä ensimmäisessä kokouksessa, että sinun pilvesi on tämän paikkakunnan yllä. Ja Herra, me avoimesti sanomme, meitä kiinnostaa nähdä, mitä sinä teet tänä iltana. Herra, kuinka monia ystäviä sinä kosketat. Herra, ehkä sinun pyhä henkesi juuri tänä hetkenä käy tuolla penkkirivin keskellä. Täyttää jonkun ystävän, Herra, sellaisella uskon hengellä. Herra, hän lähtee vielä repimään pimeyden ruhtinaalta saalista. Hän lähtee vielä kokemaan, mitä on Jumalan pyhän hengen voima. Mitä on taivaalliset voitelut, Herra. Mitä on, kun synnivalta murtuu. Mitä on, kun sairauden voimat pakenevat, kun sinä kosketat. Herra, vyötä kaikki palvelustehtävässä olevat ystävät tänä iltana pyhällä hengellä ja väkevyydellä. Herra, täytä koko tämä koulujuhlasali sellaisella voimalla, että kun kuulijat alkavat tulla illan kokoukseen, niin sitä tuntuu, että täällä on pyhän hengen ilmapiiri. Kiitos, Herra, niistä ystävistä, jotka pelastuvat. Kiitos niistä, jotka paranevat. Kiitos niistä, jotka...